Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar 3 shkencëtar. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Turqia ka protestuar kundër Rusisë për shkak se aeroplanet e saj kanë shkelur hapësirën ajrore turke. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkencëtarët William Campbell, Satoshi Omura dhe Yayo Tutu e kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2015 është të shpallur sot. Campbell, i lindur në Irlandë dhe Omura shtetas japonez, këtë çmim e kanë marrë për zbulimet lidhur me terapinë re kundër infektimeve të shkaktuara nga parazitet e skrajave. Shkencëtari Tu nga Kina është të shpërblyer për zbulimin e terapisë së re kundër malarjes. Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrantë këtë vit, që është të shifrë më madhe sa ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshefta të qeverisë. Presioni i migrimit të do të rritet më tutje, tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit të çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Sipas gazetës, autoritetet e gjermane janë të shqetësuara për rrezikun e mungesës së kushteve dhe ato tashmë po kanë probleme me numrin e nevojshëm të kontejnerve për vendosje dhe kapacitetet sanitare për të arriturit e rinj. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të adopsoj për kushtimin e vetë për strehimin e azil kërkuesve. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do t'i përfundoj operacionet e veta në qytetin Kunduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 vetë. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për atë që ajo e ka cilësuar si krim lufte. Si pas e perceptimit të qartë që është kryer krim lufte, Mjekët pa Kufi kërkojnë hetim të plot dhe transparent lidhur me këtë ngjarje nga një organ ndërkombëtar i pavarur, tha drejtori i përgjithshëm i Mjekëve pa Kufi, Christopher Stokes. Mjekët pa Kufi thonë se nga sulmi në mëngjes të datës së 3 tetor janë vrarë 22 vetë, 12 anëtarë të personelit dhe 10 pacientë. Kjo organizat po ashtu i ka hidhur poshtë pohimet për praninë ndonjë militanti në spital. Zyrtarët afgan kanë pretenduar se kryengretësit e shfrytëzonin spitalin si pozicion për t'i marrë në shënjestër forcat afgane dhe civilet. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Pentagoni e ka filluar hetimin e plot e lidhur me këto sulme ajrore. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik e kanë shkatruar një struktur harkore të vjetër afro 2000 vjetë në qytetin e lashtë Palmira. Ky është objekti fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e ka nën kontrol në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njëri nga objektet më të njohura në qytetin Palmira, i cili prej muaj të majtë të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lëndër tha se militantët e kanë shkatruar këtë harkë dje, pasi ornamentet në shtyllat e tij ky grup ekstremisti konsideron jo islamike. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz ose 9.6% e popullatës së botës do të jetojnë nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012 kjo shifër ishte 12.8%. Por e raporti Bankës Botërore i publikuar mbrëm thot se për miliona afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Ne jemi gjenerata e parë në historinë njerëzore e cila mund ta ndalë varfërinë ekstreme, tha presidenti i Bankës Botërore Jim Yong Kim. Ky raport u publikua pasi liderët botëror muajin e kaluar kanë shprehur për kushtim që brenda 15 vitesh të ndalin varfërinë ekstreme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Aktivistët e përmbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Por në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Kosovës, thonë se vlera vjetore e këtyre rezervave është 400.000 euro dhe se kjo sasi është mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shaban Halimi, drejtori departamentit të rezervave shtetërore të mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se vlera buxhetore vjetore këtyre rezervave është rreth 400.000 euro. Kjo sasi totaj është mjaftueshme, kurse në një periudhë deri 7 vjeçare, sipas tij sasia rezervave shtetërore do të rritet. Halimi ndërkaq thotë se mundësitë e Kosovës për sigurimin e grurit janë që të bëhet për 15 ditë për gjithë popullatën.
Na kemi një plan strategjik, për shkakun ku plani strategjik është planifikuar, që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grurit për gjithë popullatën. Dhe ky plan strategjik është do të thotë në implementim. Pra, kemi arritur një sasi të konsiderueshme që është për lart. Gjithashtu kemi për shkakun dizel si produkt energetik që është i rëndësishëm gjithashtu për ekonominë. Këtu kemi planifikuar që të kemi për shembull 3 ditë që Kosova nëse eventualisht nuk ka fare dizel që të funksionojë normalisht.
Por përfaqësues të organizatave joqeveritare konsiderojnë se sasia grumbulluar e rezervave shtetërore është e pamjaftueshme. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të rrisin buxhetin për këtë çështje në mënyrë që të rritet sasia por edhe numri produkteve si rezerva shtetërore.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës së Kosovës të përgjithshme as për kafshore. Dhe natyrisht se është opsion i mundësive dhe jo opsion i nevojave.
Halimi tregon se të gjitha rezervat shtetërore ruhen dhe mbikëqyren nga operatorët ekonomik privat, por që vetë ndodhja e tyre sipas ligjit në fuqi mbetet sekret shtetëror.
Sepse shteti nuk ka trashëguar, si them tash, deponin të dizelit, mollit të cilët për shembull plotësojnë kriteret për rrugën e grunit janë privatizuar, pra në pronësi të shtetit s'ka. Kemi gjetë modalitetin, do thot, përmes tenderimit publik dhe kritereve shumë specifike për rrugën e produkteve agroshimoreve, sidomos të grunit, dhe normal përmes tenderimit publik këto rrugën me operatorët privat.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri i popullatës dhe lloji produktit, ku shtetet sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë grurin për gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshinë një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se qytetarët e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, nuk mund të presin se gjendja tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet gjatë dy viteve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se për kapërcimin e kësaj situate, kërkohet rritje e shkallës së punësimit, e cila eventualisht do të mund të realizohej me një rritje ekonomike prej 8%, e jo mbi 3% sa parashikohet për dy vitet e ardhshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë norma kombëtare e varfërisë është e lidhur me papunësinë e lartë dhe prandaj nuk pritet të përmirësohet ndjeshëm gjatë periudhës 2015-2017, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Raporti vënë pas se papunësia mbetet e lartë për shkak se ritmi i krijimit të vendeve të punës pritet të absorbojë vetëm 2/3 e punëkërkuesve të rinj. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Të dhënat e nivelit të varfërisë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë së përgjithshme në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mekanizmi kyç për të zbutur tensionet sociale në Kosovë është krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë flitet shumë tepër për zhvillimin ekonomik dhe për rritje ekonomike së sa që ka substancë. Në këtë drejtim, nëse i kemi këta indikatorë ose këtë konjunkturë ekonomike, është e pamundur të mendohet krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë ka probleme të shumta për të bërë biznes, thekson Gërxhaliu. Ai shton se derisa nuk ka fuqizim të sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët e huaj. Kosova, thekson ai, duhet të përmirësoj bilancin e pagesave, me kusht që paraja e Kosovës dhe e diasporës të mbetet në vend.
dhe derisa Kosova do të vazhdoj eksportin e parave të gatshme, atëherë është topike të mendohet se do të ketë hapa pozitiv në uljen e varfërisë. Të vërtet mund të jetë një bombë sociale e kujdesur për ardhmërinë e Kosovës.
Rritja ekonomike sipas parashikimeve të Bankës Botërore pritet të rritet nga 3% sa është paraparë në vitin 2015 në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj kishte theksuar se Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare.
Në analizat mëhershme kemi thonë se duhet një rritje të paktën 8% për një periudhë moshëm se 10 vjeçare, për me mri, me zvoglu apo me përgjysmu numrin e papunësisë. Nuk është e pamundshme, thash nuk është e paralizueshme, janë tre më shtete në botë që kanë pas më shumë se 20 vjet rritje 8% për një. Veç kërkohet ndryshim politikave.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë deklaruar se gjatë vitit 2013 dhe 2014 varfëria e përgjithshme dhe varfëria ekstreme kanë shënuar rënje, por se ende nuk kanë të dhëna zyrtare. Ata kanë deklaruar se të dhënat përfundimtare janë në finalizim e sipër dhe së shpejti pritet të publikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 11 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad thotë se fushata e sulmeve ajrore të Rusisë e shpëton lindjen e mesme. Si pas ti, alianca Siri, Irak, Iran dhe Rusi duhet të ketë sukses sepse në të kundërtën i gjithë rajoni do të shkatrohet. Nga ana tjetër, këto operacione ruse në Siri i ka kundërshtuar fuqishëm Turqia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se Siria, Rusia, Iraku dhe Irani janë të bashkuar në luftimin e terrorizmit. Raportohet se Zoti Assad është të shprehur se këto katër shtete kanë arritur rezultate praktike. Alianca ndërmjet Rusisë, Sirisë, Irakut dhe Iranit duhet të ketë sukses. Në të kundërtën, i gjithë rajonit do të shkatrohet, tha Assad në një intervistë që është transmetuar më 4 tetor. Gjatë intervistës me televizionin Kabar të Iranit, Zoti Assad tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik vetëm çon në më tepër jo stabilitet në vendin e tij dhe në rajon. Këto ishin komentet e para të Asadit prej se Rusia më 30 shtator i ka lansuar sulme tajrore kundër pozicioneve të kryengritësve në Siri. Në Stambol, presidenti Turqis, Recep Tayyip Erdogan, ka vlerësuar se fushata e bombardimeve të Rusis është gabim i rënd. Hapat që Rusia po i ndërmer dhe fushata e bombardimit në Siri janë krejtësisht të papranueshme për Turqin, tha zoti Erdogan duke parashikuar se këto sulme do ta izolojnë Rusin në rajon. Nga ana tjetër, Ministria Jashtme e Turqisë thotë se aeroplanet luftarak të Rusisë e kanë dhunuar hapësirën ajrore të Turqisë. Kjo ministri e ka ftuar ambasadorin rus në Turqi, Andrei Karlov, për të protestuar kundër kësaj shkeljeje që ka ndodhur më 3 tetor afër kufirit të Turqisë. Ministria Jashtme turke më tutje njoftoi se dy aeroplan luftarak turqë të tipit F-16 e kanë detyruar aeroplanin rus që të largohet nga hapësira ajrore e Turqisë. Zotit Karlov i është thënë se nëse aeroplanet ruse shkelin hapësirën turke në të ardhmen, atëherë Moska do të ishte përgjegjëse për çfarëdo incidenti të padëshiruar. Rusia tha se aeroplanet e saj luftarake kanë ndërmarrë 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke i sulmuar 10 saqe të militantëve të Shtetit Islamik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se sulmet e kanë goditur një kamp shërbëtor terrorist, përfshirë një fabrikë për prodhimin e jelekëve vetëvrasës. Më tutje theksohet se forca ajrore ruse, prej fillimit të sulmeve më 30 shtator, arriti të shkatërrojë linjat furnizuese të grupit militant të Shtetit Islamik dhe i ka shkaktuar dëm të rëndësishëm infrastrukturës që përdoret për përgatitjen e akteve të terrorit. Perëndimi dhe opozita e Sirisë thonë se me sulmet ajrore të Rusisë mbështetet aleati vet, presidenti sirian Bashar al-Assad dhe se Rusia po i qëllon saqet që nuk janë të militantëve të Shtetit Islamik. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Aktivistët e sirian në thonë se 10 civil janë vrarë nga këto sulme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar 3 shkencëtarë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Turqia ka protestuar kundër Rusisë për shkak se aeroplanet e saj kanë shkelur hapësirën ajrore turke. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.